Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Radni naziv današnje emisije Tu i tamo može da bude Januarski ljudi. Slušat ćemo izvođače i muzičare rođene u januaru i čućete da je to jedan veoma muzikalan mesec. U njemu su rođeni jedan kralj i jedan vojvoda muzički i mnogi, mnogi drugi. Počet ćemo naravno sa kraljem, ali pre kralja da vam kažem da je naš broj telefona 064-02-02-200. Da očekujemo vaše poruke ako imate nekog omiljenog muzičara koji je rođen u januaru, a da ga se mi recimo nismo setili, a možete u svakom trenutku da lajkujete i našu Tu and Tamo Facebook stranu. Kao što rekoh, prvi je kralj rock'n'rolla Elvis Presley i njegova verzija hita Fever.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You bring me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever when we kiss you. Fever if you live and learn. Fever till you sizzle. But what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
What a lovely way to burn. Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Ovo je bio Rod Stewart, Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me. On je rođen 10. januara 1945. Možda sam malo pre previdela da vam kažem datum rođenja Elvisa Prislija, a to je 8. januar. A pošto smo ovo slušali Roda Stewarta, koji je rođen 10. Sada je na redu jedna članica benda Bangles, koja se zove Vicki Peterson. Njen datum rođenja koji piše u ličnoj karti je 11. januar. Evo lepe prilike da se podsjetimo ženskog benda The Bangles, koji je bio veoma aktivan i popularan u 80-im. A pesma koju smo za danas izabrali zove se In Your Room.
Ja sam Luka iz Tu Čelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Ovo je bila grupa Arctic Monkeys. Njih smo slušali zbog glavnog čoveka ovog benda, a to je Alex Turner, koji je 6. januara napunio 31 godinu. Numera koju smo čuli je bila Why Do You Only Call Me When You're High. I danas u emisiji Tu i tamo nastavljamo da slušamo izvođače koji imaju veze sa januarom. I tako, sledeći na spisku, još jedan veoma značajan muzičar engleski, zove se Bernard Sumner, jedan je od osnivača bendova Joy Division i New Order i zaista je ostavio veliki trag u muzici modernijoj. On je rođen 4. januara 1956. i zato za Bernarda Sumnera i njegov band New Order slušamo Regret.
We'll be right back. Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i tamo.
202 We are young. High to high. No promises. No demands. Love is like that.
Pisao nam je Saša i zahvalio se što smo upravo čuli američku pevačicu Pat Benatar. Ona je 10. januara, verovali ili ne, napunila 64 godine. Ona je zaista jedna velika američka zvezda i 4 puta je dobila i Gremija i ima mnogo, mnogo hitova u svojoj diskografiji. Mi smo slušali Love is a Battlefield. A naravno sad ponovo imamo nekog novog muzičkog junaka koji je rođen u januaru, a to je Kid Rock. Njegov datum je 17. januar 1971. A za danas u našem izboru Kid Rock učestvuje sa pesmom Born Free.
Fast on a rough
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Januaru je rođena i prava country legenda Dolly Parton i to 19. 19. je napunila 71 godinu, a mi smo je slušali u numeri Here You Come Again. Došao je trenutak da slušamo i nešto januarsko sa domaćih prostora, a prvi na spisku je Zoran Kiki Lesendrić, osnivač i vođa pilota, a njegov datum koji nama danas treba je 2. januar. I zato sada slušamo Pilote i pesmu Ako misliš da sam tužan, baš si pogrešila.
Ako misliš da sam tužan, baš si pogrešila. Jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Ako misliš da nemam, da nemam nikoga, da me noću ljubi, baš si blesava. Pozovi me, moj brojate, ja sam hladan ko led i zato veri me. Pozovi pogrešila, jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Pozovi me, moj broj okre, ja sam hladan ko led i zato veruj me. Pozovi me, moj broj okre,
stanem ko led i zato veruj meni, pozovi me.
Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo, slušajte Tu i tamo.
202.
Slušali smo grupu Haustor i to po želji Olje, a verujem i ostalih fanova Darka Rundeka, koji sigurno znaju da će on 30. januara da napuni 61 godinu. Posle Darka Rundeka i Haustora i numere Moja prva ljubav, vreme je za Belog Vojvodu, a to je David Bowie, koji je rođen 8. januara 1947. A nažalost u januaru je i preminuo 10. januara prošle godine, što je zaista bila velika i šokantna muzička i naravno tužna vest. Ali eto, njegova muzika živi i dalje, uvek je lepa prilika da se podsjetimo neke njegove pesme, a za danas to je Život na Marsu, Life on Mars i David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow, but Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the best-selling show is alive mene.
ja nisam više tamo na sceni. Za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Više pušim, pomalo pijem, imam vrline i imam mane. Sada me ostavi malo samog, okreni glavu na drugu stranu. Obuci kaput, otvori vrata, polako kreni ka svome stanu. Produži dalje.
Nemojte da produžite dalje, slušajte i dalje emisiju Tu i tamo na 202. Slušali smo Zdravka Čolića, Produži dalje, i to zbog kompozitora ove pesme, a to je Kornelije Kovač, koji je rođen 1. januarskog dana 1942. godine. Posle kompozitora, vreme je i za jednog DJ-a koji je rođen u januaru, a to je Calvin Harris. Njegov datum je 17. januar. On je sarađivao sa mnogim izvođačima i sarađuje i dalje, i sa mnogim poznatijim i nepoznatijim, ali svakako jedan od najvećih hitova koje uradi u karijeri je svakako onaj sa Rihannom, We Found Love.
Come alive. It's the way I'm feeling. I just can't. dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd. 220.
Hard to Explain i grupa The Strokes. Njih smo slušali zbog Nika Valencija. On je rođen 16. januara 1981. i zajedno sa Julianom Casablancasom osnovao je band The Strokes. Slušali smo njihov prvi hit Hard to Explain. Pisao nam je i jedan slušalac sa brojem koji se završava na 990. On je podsjetio da je 27. januara rođen i Wolfgang Amadeus Mozart. I eto, njega nećemo danas slušati, ali evo, pomenuli smo ga. Mi ćemo sada u nastavku da slušamo pevača koji se zove Kenny Loggins. Njegov datum je 7. januar, a pesma koju će nam danas izvesti zove se Danger Zone i nalazi se na soundtracku iz filma Top Gun koji je proslavio Toma Cruise.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Slušali smo australijski band In Excess i njihov veliki hit single Disappear, i to zbog njihovog pevača Michaela Hutchinsa, koji da je živ sutra bi proslavio 57. rođendan. Posle grupe In Excess slušamo još jedan band koji se zove Faith No More, i to zbog pevača Mike'a Pattona. Njegov datum rođenja je 27. januar 1968. A u današnjem izboru naše emisije slušat ćemo pesmu Easy. To je bio veliki hit benda Commodores, pesmu je napisao Lionel Richie, a onda su Faith No More snimili to na svoj način. Slušamo Easy. Turn the lights on, baby. This one's for the ladies in the house. Mm-hmm.
I begin to
Bila ova grupa Foo Fighters In The Clear, koju predvodi Dave Grohl, rođen 14. januara 1969. Nekada glavni bubnjar u bendu Nirvana, a kasnije frontman i glavni čovek benda Foo Fighters. I ove godine Beograd 202 organizuje izbor najboljih rock izvođača prethodne godine, tako da i ovom prilikom pozivamo slušaoce da pomognu u izboru najboljih u raznim kategorijama. Veliko finale zakazano je za subotu 28. januara od 19 sati do ponoći, a autori i voditelji su Olga Kepčija i Vladimir Janković Jet. Mi imamo još malo muzike za danas u emisiji Tu i tamo, ali kada je stigla ova poruka, bilo je jasno da ćemo sledeće slušati Mary J. Blige, jer je poruka sledeće sadržine: molim vas, pustite Mary J. Blige i njen duet sa Georgeom Michaelom, i ona je rođena u januaru, a u potpisu januarka. Naravno, za januarku ćemo da pustimo ovu pesmu, Mary J. Blige, rođena 11. januara 1971. Zaista pevačica sjajnog glasa, koja često sarađuje sa kolegama, a zaista njen duet sa Georgeom Michaelom je nešto božanstveno i zato ćemo to sada čuti. Numera je As.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean lovers and it's not too
high. It's gonna be always.
Until the day that it's time, say time, say it's
more. You know it's gonna be always.
Until the day that is the day that I know.
Did you know that true love lasts for nothing? Her acceptance is the way we pay.
Yeah.
Ja sam Aca Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance.
Sa muzičarima rođenim u znaku januara vreme brzo prolazi, stigli smo do kraja, ali imamo još jednu pesmu za vas. Posle naše emisije slušajte Trepta i zvezda Lepe reči, pa finale hita nedelje. Našu sledeću emisiju Tu i tamo slušajte sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Malo pre smo slušali Justina Timberlakea koji je rođen posljednjeg januarskog dana 1981. A za kraj slušat ćemo Emu Banton koja je najpoznatija po tome što je bila članica grupe Spice Girls. Njen rođendan je baš danas, napunila je 41 godinu, eto Ema srećan rođendan. A vas pozdravlja naš januarski tim koji je danas radio za vas, Miloš Stojiljković, Robert Denić i jedan pravi januarac, Ivana Pataković.